สมาชิกสภาประชาชนนครหลวงเวียงจันทน์ให้ทัศนะว่าสภาวะเศรษฐกิจในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ได้ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในระยะ10เดือนที่ผ่านมาและมั่นใจว่าจะกลับคืนสู่สภาวะปกติได้ในท้ายปี2024นี้ทั้งยังคาดหมายว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ย 5.7% เทียบกับปี2023ซึ่งจะเฮ็ดให้ยอดผลิตภัณฑ์ภายใน GDP ของนครหลวงเวียงจันทน์มีมูลค่ารวม 76,719.14 ตื้อกิบที่คิดเป็นรายได้เฉลี่ยของประชาชนในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ได้ที่ระดับ 75.28 ล้านกิบต่อคนต่อปีหรือ 3,425 ดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 17.6% เทียบกับปี2023แต่ด้วยการอ่อนค่าลงของเงินกิบจึงเฮ็ดให้รายได้เฉลี่ยประชากรในนครหลวงเวียงจันทน์ลดลงกว่า 1.8 เท่าตัวเทียบใส่ปี2022ที่ประชาชนมีรายได้เฉลี่ย 6,379 ดอลลาร์สหรัฐนั่นซึ่งก็เป็นย้อนการส่งเสริมการผลิตสินค้าที่มีประสิทธิภาพต่ําแต่กลับมีการนําเข้าสินค้าเพิ่มขึ้นนํามือดังที่สมาชิกสภาประชาชนนครหลวงเวียงจันทน์ให้การยืนยันว่า
อัตราการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจคาดว่าจะมีการขยายตัวในระดับ 5.7% แต่อัตราแลกเปลี่ยนพัดเพิ่มขึ้นหลายหับเฉลี่ยตัวห้าคนเมื่อเทียบใส่อัตราแลกเปลี่ยนเห็นว่ามีท่าเอียงหลุดลงการลงเลิกในการยู่แห่งการผลิตเป็นสินค้าเพื่อทดแทนการนําเข้ายังบ่ทันได้มีประสิทธิผลสูงการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดน้อยขนาดกลางยังบ่ทันได้ดีและการนําเข้ายังบ่ทันดุลเดียง
แต่ยังได้ก็ตามได้เฉลี่ยของประชาชนในนครหลวงเวียงจันทน์ดังกล่าวก็ถือว่าเป็นอัตราที่สูงที่สุดในลาวเนื่องจากว่าระดับของการพัฒนาทางเศรษฐกิจมีการแตกต่างกันเมื่อเทียบกับต่างแขวงเช่นแขวงหัวพันที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่สามารถดําเนินไปได้อย่างสักษาเพราะมีข้อจํากัดทั้งในด้านเงินทุนเทคนิคบุคลากรและที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเขตผู้ด้อยนั่นจึงเป็นอุปสรรคต่อการผลิตด้านเกษตรกรรมและการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างต่างๆจึงได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนในแขวงอย่างหลีกเลี่ยงบ่ได้ดังจะเห็นได้จากมูลค่า GDP ที่คิดเป็นรายได้เฉลี่ยของประชาชนในแขวงหัวพันได้เพียง900ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีเท่านั้นในปัจจุบันดังเจ้าหน้าที่ในแขวงหัวพันยืนยันว่า
ในคงเขตกสิกรรมปลูกฝังเลี้ยงสัตว์ก็ถือว่าในปัจจุบันนี้ทางแขวงของเฮาเฮาที่ปลูกฝังก็บ่หลายปานใดเพราะเป็นภูเขาป่าดงสูงชันแต่ว่าเฮาก็พยายามเฮ็ดได้ให้พ่อแม่ประชาชนนําใช้พื้นที่ดังกล่าวในการปลูกพืชต่างๆโดยเฉพาะสาลีมันต้นบ่หรือว่าพืชผักต่างๆเพื่อนําใช้ภายในและส่งออกต่างประเทศโดยเฉพาะส่งไปทางเวียดนามเฮ็ดให้ชีวิตการอยู่ของพ่อแม่ประชาชนกันนํามือนําดีขึ้นเฉลี่ยสังคมคนกันอยู่ในประมาณ900ดอลลาร์ต่อคนต่อปี
ส่วนผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการธนาคารในอาเซียนได้ประเมินสภาพการทางเศรษฐกิจของอาเซียนในปี2024นี้ว่ายอดผลิตภัณฑ์รวม GDP ของทั้ง10ประเทศสมาชิกในอาเซียนจะมีมูลค่ารวมทั้งหมด 4,161,842 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยอินโดนีเซียยังคงเป็นประเทศที่มี GDP มีมูลค่าสูงที่สุดติดตามด้วยไทยสิงคโปร์ฟิลิปปินส์เวียดนามมาเลเซียเมียนมากัมพูชาบรูไนและลาวตามลําดับโดยสําหรับลาวนั่นก็ยังนับเป็นปีที่3แล้วที่มูลค่า GDP ได้ปรับตัวลดลงและมีมูลค่าต่ํากว่า GDP ของบรูไนอีกด้วยทั้งนี้โดยนักเชี่ยวชาญด้านการเงินการธนาคารในอาเซียนได้ให้การคาดหมายว่า GDP ของลาวในปี2024นี้จะมีมูลค่ารวมบ่เกิน 14,110 ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ยังได้ก็ตามด้วยการตกต่ําลงอย่างต่อเนื่องของค่าเงินกีบก็จะส่งผลเฮ็ดให้ GDP ของเรามีมูลค่ารวมบ่ถึง 13,455 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับอัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารแห่งชาติลาวกำหนดรายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA